kuhajmo. Sestro Nikolino.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro dan, pozdravljeni že 176. v naši oddaji in prav veseli smo, da je tudi danes z nami sestra Nikolina. Dobar dan tudi vam.
Lep dober dan.
Ja, majski dnevi so lepi, prijetni, tudi jedi se nam zdaj ponujajo nekoliko drugačne kot v zimskem času.
Ja, ker je tudi vreme drugačno, se pravi pomladno oziroma bliža se poletje, naj bi se takole. In se tudi druge jedi nam porajajo in so primerne za tale letni čas.
No, pri Veluših bova danes še nekoliko ostala, dve oddaji sva že oblikovala z njimi. Kaj bo danes iz Belušev?
Danes pa bi jih dali kar v salato med ostale sestavine, tako da se jih tudi tam lahko najde v okusu.
Solato bova ponudila kateri glavni jedi?
Za glavno jed same bi bile mesne paštetke. Za prilogo zraven bi še mogoče ajdovo kašo danes naredili, da je kaj druga ali pa nekaj temu podobnega. No, potem bi pa tole špagetno solato, kjer bi tudi v sestavi bili beluši. Pa še malo zelene solate bo tudi se podalo vsekakor ali pa še se okrasi taka solatna skleda ali solatna plošča, ker tudi zelene solate zdaj tudi naj ne manjka že nikjer in vsem je za osvežitev še.
Kaj pa za začetek? Za ogrevanje?
Ja, juha bi tudi naj bila in to bi naredili kot en parmezanove žličnike ali pa prepasiramo tole testo v juho in bi rekli, da je parmezanov riž ali parmezanov grah, ker je to ena drobna zakuha, ki jo hitreje zakuhamo, prej je kuhana in nam olajša delo vsemu.
Ja, tudi na sladico niste pozabili za danes?
Ja, sladica bi pa bila nenavadna mogoče zdaj za ta mesec maj in bi bila makova potica zaradi nadeva, da je tale makov, ki ga nismo še res nikoli rekla, pekla ali pa takole preko radija ponudila. Ja.
No in sprav s tem receptom za makovo potico boste ustregli poslušalki Nataši, ki je za njo prosila pred nekaj tedni, tako da draga Nataša in vse druge, ki bi rade pripravile makovo potico, prisluhnite današnji oddaji.
Uživajte v hrani skupaj z nami.
Torej, kot ste rekli, začeli bomo z juho, pravzaprav bo tole, kar bo zdaj le sledilo le za kuha, za juho, ki jo bomo pripravljali. Za kakšno juho, recimo, bi prav prišel tale parmezanov riž?
Ta parmezanova zakuha je lahko za eno lahko kostno juho že, če je tako bolj goveja juha, seveda bo toliko kvalitetnejša, tudi neprimerno še okusnejša pride, ampak zakuha sama bo naredila boljšo juho, kot jo v resnici imamo že kuhano, pripravljeno. V zadnjem primeru pa lahko tako lepo naredimo jo celo, da jo si pomagamo napraviti preko kocke naprimer, ali pa samo, da dodamo še ostanko, ki je kuhana v hladilniku, pomnožimo majhno z vodo, se pravi dosolimo in s to zakuho izboljšamo že samo juho v celoti potem.
Kaj potrebujemo za to zakuho?
Za to zakuho najprej si pripravimo 5 dekagramov masla, ene rame, mogoče se še hitreje umiksa, 2 jajci, potem 2 žlici drobtin, 2 žlici moke, takole polne, koliko se prime, in pa 2 žlici naribanega sira, to je navadnega sira, pa še malo parmezana lahko dodamo ali naribamo, če imamo v kosu, in to prav obilno polne žlice sira, ker je rahu, ko ga naribam. Pa še bi zraven dali kar eno dobro zvrhano žlico narezanega drobnjaka, ki bo dal tudi zelo dober okus juhi potem, ko bo zakuha že kuhana. No pa 2 litra juhe bi lahko pripravili si zdaj za tole zakuho.
No, tole si ne bo težko zapomniti vse nekako je na 2, ne? 2 žlici, 2 jajci in tako naprej. Ja, kako naredimo zdaj vse tole?
Se pravi, najprej je dobro, da pomiksamo, skremamo maslo, margarino, ne? In potem dodamo eno jajce, pa kar miksamo, da se ta z tole margarino že dobro razporedi, da je tole dobro razmešano. Drugo jajce pridam, Vse ostale sestavine pa kar v skledi zdaj najprej pomešam med seboj. Drobtine, moko, še sira naribam takole, tudi brez da se meri na dve žlici, praktično se samo nariba in na oko, boljše da ga je še malo več. In drobnjak premešam in to zdaj zamešam v tole jed, toliko, da se samo porazdeli. Ne predolgo mešati, jaz rajše metlice z miksere vzemem v roko in takole zamešam v daljših obratih, samo da ne s tisto brzino, ker lahko mi delamo tudi žličnike iz tega testa. In če to se dolgo miksa ali pa malo preveč, seveda ni treba kaj dolgo, sigurno da ne, so potem žličniki ali pa kroglice, če bi jih oblikovali, skoraj da sigurno trdi. Taki, moraš prav ugrizniti in ni dober občutek niti, to je izjemoma, kdor ima rada, to mora ugrizniti, drugače pa se niti ne nakuhajo toliko. Če bi pa prav želeli žličnike delati ali pa kroglice oblikovati, pa takrat naredim celo sneg iz beljakov in da so res rahli, nakuhani in da se kar topijo pol v usti. In miksam samo rumenjake z tem maslom, je lepa gladka taka emulzija zmes, no in pol pa pridam sneg, ki ga solim majhno in čez sneg ne da zamešam, čez sneg potresem pol tole mešanico suhih sestavin. Pa še enkrat otresem, da je to spet rahlo zamešano in je tudi testo čist drugo za pogledat. No, pol pa treba za žličko oblikovati s tem, da jo pomočiš najprej uvril v juho, recimo, juha naj rahlo vre in dobro je imeti juho takrat v kastroli, v kozici, da je širša površina, da to se kuha nekje v tanjši plasti, lepo pokrito, mirno vred, da v sopara jih tudi narahla in so spet kuhani lahko 8 minut približno. Dočim prepasirano, če imamo testo, da ne bomo oblikovali. Pa zdaj, če imamo to pasirko za čežano delati, ko so trije tile vložki, se pravi široke luknje, največje, na tiste tole pretlačim testo. To je en pripomoček. Drugi je za tisto, ki je tudi vodne žličnike, oziroma prepasiramo testo za vodne žličnike lahko v vrelo vodo in s tistim se tudi lepo pasirati, ko se prav drsa po luknicah, tukaj je ena površina polna, to moramo makniti, poberem z vrha, z zajemalko z juho vretam v skledo in naprej še enkrat do kraja prepasiram, da ne padajo ti koški testa zdaj eden vr drugega in se med seboj sprimajo, pol pa nimamo ne žličnikov, pa ne kroglic, ampak neke cmoke oziroma je vse tak cmokasto sprijeto. Mora pa vsak padet v vrelo juho, da zakrkne in potem se ne sprime več in se lahko pobere. Pol pa vrne in pokrito naj vro tam dobrih 5 minut, 6 recimo in je kuhano.
To bo tako zelo enostavna, pa vendarle okusna za kuha.
Zelo in tudi enostavna za narediti in je lahko praznična juha za nedeljo, kdaj mogoče, ker lahko za kuho umešamo, počiva lahko dlje časa ali pa vsaj 15 minut, da se drobtine pa moka dobro napnejo, se pravi mehno zgosti tole testo. No, pol pa se to pretlače v juho, je možnost, če nima nobena teh pripomočkov, da na tole v obliki sklede cedilo, ki je testenino odcejamo, ne? No, tisto smo prvotno pretlačili to skozi za eno tole kartico, ki imamo za po skledah počistiti in se preko tistega gre zelo preprosto enostavno, bi lahko rekla, majhno podrsamo še s kartico in je tako posoda prazna, dočim ono aparaturo pa je treba kar majhno razstaviti in še majhno bolj počistiti, malo več nas zadrži pri tem delu. Je pa zelo dobro in praktično.
No, ne vem res dobro uspe, drage poslušalke, dragi poslušalci, parmezanu v rišu juhi smo pripravljali.
Kuhajmo s sestro Nikolino.
No, zdaj pa se bomo skupaj z vami lotili mesnih paštetk. Kaj potrebujemo za nje, sestra Nikolina?
Za paštetke pa rabimo list na to testo, potem pa še eno zmleto meso, mesno sekanico rečem.
Nadev, ne? Če lahko rečeva.
To je kot nadev oziroma to so kot ene mesne klobasice narejene iz mletega mesa, ki jih se bo cvrlo in potem s testom lepo oblikovalo in potem še peklo. Ne? Zdaj, listna tega testa rabimo enih 25 dekagramov, zdaj za eno tako enoto, ki ga lahko kupimo, se pravi, ali pa če bi doma delali, je pa daljši postopek, je pa treba kakšna dva dni prej začeti. To je.
No, ker časa ni veliko, ga bomo najbrž kar kupili.
Ja, tako. Jaz ga zdaj kar kupim, ja, da potem gre hitrej delo od rok in se tudi zelo lepo dela iz njega. Pripravimo si samo zmleto meso, 40 dekagramov bi naj bilo približno tega mesa. Potem še kaj dodamo, da je dobrega okusa, ja. Tale jed lahko. Dve žlici sesekljane čebule ali pa tri žlice drobnjaka, ki tudi je čebulnat okus, lahko ta nadomesti pražene čebule. Ene tri stroke česna, sol, poper, jajce in tudi eno lepo rezino kruha 4 do 5 dekagramov, če ga je, ki ga namočim z dve žlici do tri mogoče tega kar toplega vročega mleka vzemem in ga prelijem čez rezino ali pa sta dve rezinci in ta upije lepo in pol se zmelje ali pa z mesom skupaj potem ali pa se samo zdrobi, če smo mi zmleto meso kupili. No, potem pa še rabimo samo, kaj vem, mogoče do en deciliter olja, na katerem pečemo tele mesne klobasice. Zdaj, za meso z mlet, recimo, če sta dve vrste mesa, spet bo majhno okusnejše. V glavnem pa meso, ki ga lahko vzememo, imamo pripravljenega ali ga se zmeljamo, to vse dodamo. Čebulo zdaj, če imamo sesekljano, jo moramo pražiti ali pa celo tukaj ni treba pražiti, ker so tele drobne klobasice narejene in se bojo na olju cvrle in bo prišlo do dobrega okusa. Tako da jo fino samo sesekljamo, ne pregrobo pustiti, ker nam potem kar štrli iz tehle klobasic in so ko eni ješki, ne, kar je hitro se tak naredi. No, vse ostalo da dodamo in z roko pregnetemo to meso, premešamo, ne z eno kuhavnico malo sem in tja, ampak to z roko premečkamo z eno, seveda. In če majhno pustimo še počivati, to testo bomo še lepše oblike potem lahko naredili hitro. In razdelim kovene srednje debele cmokce tole mesno maso in iz njih oblikujem kar za skoraj 8 ali pa 10 cm dolge klobasice, recimo kot ene čevapčiče, ampak ne primerno daljše.
Ne pa preveč debele najbrž.
Ne, rajši tanjše, da se to lepo precvre. No, in potem pristavim olja v eni taki manjši posodi, sicer ponvi. In ko je res lepo vroče, ne preveč spet ne, da jih počasi se odsvro, da se barva naredi, da jih obračam, jih pobiram na cedilo ali pa na papirnato servieto. In da se tam ohladijo. Potem pa razvaljam tole ploščo, to je polovica iz tega zavitka, listnato testo za te klobasice in jih razrežem v kvadrate s koleškom. Razvaljam tenko, mogoče za kakšno desetinko milimetra debeleje, kakor za eno kremšnito, majhno manjši format. No in kvadrate. Pol pomerim, pravzaprav najprej predno to razrežem z tole ocvrto klobasico v diagonalo, kako širok kvadratek moramo rezati. In tako jih porazdelim po teh kvadratih, tudi na število teh le ocvrtih in na sprotna dva vogala zapognem čez meso. In pol jih odlagam na suh pekač sproti, kakor jih naložim, zapognem in namažem testo z jajcem. Kar samo po sredini, bolj testo namažem, ne tam, kjer je res testa bil, da se nam lepo dvigne na peče razlista in na vrhu v to konico listnatega testa dam zobotrebec ali pa vsaj polovičko, tako da te dve plasti mehno pridržita z mesom, da pri peki, ko se testo dviga, se ne odpre, ampak ostane lepo pokrito, pa vendar naraste. Tako da včasih zobotrebca sploh ne moremo prijeti, pa vendar dobiti že, tuk se je dvignalo testo. No in tako se nam lepo zapečejo, recimo enih 20 minut, 25, da je testo lep videz pečenega. Zato pa meso prej ocvrem. Ja, ker če ne bi bilo meso še premalo, bi se komaj pregrelo, še majhno mesni sok se podsedi ob strani in so takšne paštetke z opečenim mesom veliko lepše tudi za serviranje, pa hitrej se speče in pridejo zelo okusne. Ali pa namesto teh paštet, da ne bi meso pripravljali, lahko se kakšna pečenica, ki so pripravljene, tudi ovije na primer na ta način notri, ali pa celo hrenovke, lahko si kdo s tem pomaga mogoče ali pa za koga naredi, da ne sme tega jesti in podobno.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Kuhajmo sestro Nikolino.
Seveda glavni jedi sodi še prekuha. Danes bo ajdova kaša.
Ja, ena preprosta prekuha ali pa priloga bi naj bila. Za ajdovo kašo, ki si odmerimo recimo eni četrt litra ali količino, da vemo, koliko vode potem ali pa juhe si lahko še pripravimo. Zdaj, za kašo popražim tudi čebulo. Bi vzeli najprej 2 žlici olja, potem pa eno čebulo, tudi lepo drobno narezano, 2 deci in pol kaše, malo česna in če je toliko kaše, poleni pol litra, 5 decilitrov, se pravi ali vrele vode ali pa tudi juhe, ki gledamo, da je vroča, da se zalije, solimo in malo tudi lovorov list lahko pridamo za en dober okus. Zdaj, če kdo ne bi pa mesa prej pripravljal, pa bi mogoče naredil si, kakor delamo mesno rižoto, prav tako na čebuli najprej lahko pripravi in razreže in prepraži si meso, da je dobro praženo, začinjeno in enako se potem samo prida kaša. No, zdaj, ko imamo pa samo kašo, bomo zarumeneli čebulo, tako da začenja barvo dobivati. Kašo stresem samo na cedilo, običajno na to drobno cedilo, kot juho cedim, in samo spod pipe lepo jo temeljito operem, otresem, dam na praženo čebulo, dobro premešam in že zalijem. Tako da kašo ne pražim, kakor en riž.
Zalijemo z vročo, hladno juho?
Kar z vročo. Vročo ali pa celo vrelo, če je, je potem hitro kuhanje naprej, oziroma pride boljša, tudi riž je boljši, če se z čim bolj vročo tekočino zalije, kakor pa nekje z neko hladno ali pa mlačno. No in zdaj je treba posoliti, česen tudi se sekljam, pa dam noter zraven, malo lovorjevega lista. No in tako kašo samo pokrijem in se mirno sama kuha, tako da skoraj ni vrenja, da rečem kuhlja počasi, ali pa se že zvrelo tekočino na tisti vroči plošči lepo tekom pol ure sama samo da nabrekne in je lepo okusna, nič se je ne prime, ker če ne se takšne jedi rade, kar prismodijo, če mehno bolj vroče pustimo. Zdaj, ko jo ponudimo, se samo naloži in je dobro, če jo lahko tudi mogoče malo sirom potresemo, v takem primeru, ko nimamo nič druga tak bogatejšega zraven in bomo ponudili še eno ali pa 2 solate.
No in tokrat ste za solato izbrali poleg najbrž te običajne, zelene, sezonske solate, še špagetno solato z beluši.
Ja, tale špagetna solata tudi zelo dobro lahko nadomesti prilogo, kot je, ni treba kaše delati, ni treba nobene testenine ali krompirja, ker nekaj bi moralo biti zraven, če bi bila samo zelena solata. Če je pa tako špagetna solata, se pravi zato, ker so špageti kuhani, sicer pa lahko je tudi kakšno drugo testenino, kakšne drobne makarone vzeli, se preimenuje samo. No in za to solato našo, ki je s testenino, tudi po njej se imenuje, zato bi vzeli 10 dekagramov špagetov. Jaz jih kar na drobno nalomim, ali pa če bi skuhali, jih na deski treba narezati, ampak predno voda zavre, jih hitro nalomim, pa potem ni nobenega opravka z njimi. Zdaj za enih 8 dekagramov korenčka, tudi rabimo še 25 dekagramov belušev, to bi bolj drobne, ta drobni zeleni so najbolj primerni in hitro skuhani, jih se tudi potem nareže, da so primerni po sestavi špageti lahko. Kisle kumare rabimo, potem še enih 12-15 dekagramov ali pa majhen kozarček tele koruze. Vložene bi lahko dodali ali pa brez nje. Zdaj ni treba, da imamo samo te sestavine, mi lahko dodamo, kaj si sami želimo oziroma kaj imamo na razpolago. Zdaj, če ima kdo še mogoče kakšno steblo pora, ki je v hladilniku še, ki lepo čaka in se ga nareže na rezančke, je krasno zraven k tele solati. Dober okus tudi naredi, rahlo čebulnata. Ne? Zdaj, lahko korenček recimo iz juhe vzememo, pa ga zraven tako narežemo, bolj na podgovato, ne na kocke, ali pa celo surovega lepo naribamo. Takole, ne predebelo, pa ne čisto ta drobno, če je tisto vmesni strgalnik ravno, je ta najlepše vides tudi in je tako okusna, sveža in zelo vitaminska solata potem. No, tu je nekaj teh sestavin. Lahko namest kumar damo mogoče vloženo papriko, ne, ker zdaj sveže ne moremo še vzeti, če ne bi pa tudi sveža, kdaj lahko prišla. Tukaj tudi gledam, da je takole več barv, da ne da je vse na 2-3 barve vse zelene. Ne.
Torej pestra ne bo tale solata tudi po videzu.
Tako, da bo tudi za oči oziroma da pritegne uko, je pa vse tu noter. Ne.
Spravi, špagete smo skuhali.
Špagete skuhamo, normalno tako al dente, da se v slani vode tu in tam pomešamo, odsedim in jih lahko jih rahlo hiter splaknemo, jaz pa še rajši kar spod pipe prilijem, zdaj predno odsedim vode, odsedim, otresem in stresem v skledo odsejene in pokapljam z oljem. Zato rajši kuham 3 minute manj kot pa, da so skoraj čist, da so komaj al dente, ker jih olje bo jih potem lepo omedilo. In je lepša solata, če ne kar majhno hoče se vezati. No, potem pa dodajemo ostale sestavine, kar je kuhano ali še dokuhamo hiter, če imamo nekaj tega, por sorov narežem, korenček lahko sorov naribamo, lahko malo graška skuhamo zraven, če bi nam odgovarjalo. No, beluše treba skuhati, seveda toliko prevreti jih, potem na deski kuhane narežem, da so primerni koški, tudi k solati stresem in ne vsako stvar posebej zamešati, pa nekaj narežemo, dodamo pa spet premešamo. Nekar takole, pretresemo čez površino, vmes, ko prvič pridam, jaz samo en obrat naredim, toliko da se med riž že malo pomeša. No, zdaj pa še nekaj iz vloženega, kot je paprika ali kumar, ezron, drugo je vse, koruzo še, če želimo, če imamo drugih sestavin, takole svežih, koruze ne odpiram, na primer. In zabelim zdaj še z oljem, koliko je potrebno. Sol pa kis raztopim, prelijem, premešam rahlo in pustim majhno, da se to marinira, zato da se zelenjava dobi dobrega okusa in okisa s tem. Pa se poskusi, če je dovolj kislo, če je dovolj slano, če ne še vedno lahko majhno poškropimo z oslajenim kisom ali pa še mogoče kakšno kaplo olja dodamo. Zelo dobro pride z olivnim, kateri imajo radi bučnega, pa imajo bučnega na zalogi s tistim, če ne pa čisto z navadnim belim oljem. Zdaj predno pa dam na mizo, pa je tako lepo, če jih potresem se lepo se seklanim drobnjakom. Drobnjak bo še okusnejši, kakor peteršilj, ali nekaj, da je od tega zelenja, odgovarja. Lahko pa še obogatimo takšno solato, zlasti, če nimamo ene zaglavno jed nič od mesa, na primer, skuhana jajca, lahko imamo kakšne vložene gobice ali kaj, in še s tem narežemo, okrasimo to solatno kupolo, recimo v skledi naloženo in posebej potem pripravljeno še zeleno solato. Tako da je lahko ta solata v večjih okusih pripravljena, tako res privlačno, ali pa nekje kot priloga, rahlo skromnejše mogoče.
Ja, naj vam res dobro uspe, tale špagetna solata z beluši, pred njo pa smo pripravljali ajdovo kašo.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Zdaj lepa sledi priprava makove potice, kot ste rekli že na začetku, sestra Nikolina, morda nekoliko nenavadno, pa vendarle, tudi jutri je praznik, morda bo tole prav prišlo in tudi poslušalka Nataša je vprašala, kako naj pripravi, predvsem najbrž jo zanima, kakšen naj bo nadev za tole makovo potico.
Ja, verjetno zlasti nadev, ker za potico je takole testo lahko kakršno pripravila za običajne namaze z orehi, lešniki in podobno. Pa vseeno bom rekla za njih 60 dekagramov moke, da pripravimo testo, si odmerimo, tole moko solim za eno tako kavno žličko. Potem 2 deke kvasa, 2,5 bi vzela za to enoto, potem vsaj 2 rumenjaka, lahko tudi 3 recimo, če so drobnejša jajca. Za 2 žlice sladkorja tudi limonino lupino naribam, 2-3 žlice ruma prilijem še zraven. Pripravim cirka 4 decilitre mleka za testo pripraviti, 4,5 celo. No in še enih 8 dekagramov masla, masla ali pa malo olja prilijem skupaj, da se to raztopi in da je temperirano. Zdaj pa kvas, ki je postavljen, se pravi z malo sladkorja, 2 žlice toplega mleka raztopim, pa še moko zamešam, da lepše vzhaja, se začne razvijati, se začnejo tele glivice, kvasovke, zgosti se, medtem pa dam v moko vse rumenjake, sladkor, aromo, maslo se že tako topi, mleko je lepo toplo že in naj ostane še na plošči ta čas. Tako da je zdaj vse skupaj pripravljeno, pridam vzhajan kvas najprej v moko, ne ravno na rumenjake, da ne na to hladno, mokro podlago, ampak v moko in prilivam toplo mleko in začnem kar kvas z moko mešati, ostalo zajemam zraven, prilivam tak, da napravim primerno, kar mehko testo na pogled že. Prilijem še maslo, potem pa tako gnetem z eno roko, če je možno, ali pa celo z obema, naprimer, ali pa da v tale mikser, v gnetilc, tako da ono dela tole lahko in da je prijetno mehko testo, da ne preveč suho, sigurno, da ne dlje se gnete, bolj trdo postaja in zato je še možno, da se prilijejo kakšne žlice tega mleka. No in potem testo lepo pustim, pokrijem in naj vzhaja. Pol drugo uro, se pravi lahko je uro 20, celo uro pa pol, glede na kak toplo testo smo res pripravili, medtem pa pripravimo nadev.
No, zdaj pa prisluhnimo, kaj za nadev potrebujemo.
Ja, zdaj za nadev pa rabimo recimo eni 6 decilitrov mletega maka. Je dobro, da je zmlet, kupi zmletega ali pa na kakšen, če imamo mogoče že kje stari kavni mlinček, ta navadni takole, da smo, da ga po nekaj žlic se da notr, se zmelje hiter, se strese ven še naprej in tako imamo mak zmlet. Potem pristavim eno tako primerno kozico, pol drug liter, da je velika, eni 4 litra mleka, pridam tudi eni 4 žlice sladkorja, enih 8 dekagramov margarine, masla, ene rame in to naj zavre najprej tekočina s temi dodatki. In ko zavre, začenja vred, zakuham tale mak. Kar enostavno ga stresem, pa z eno kuhavnico mešam, kuham kot eno polento, bi rekla. Tako da se kar že precej zgosti, vse mehno zgosti. Če pa še mehko ostane, pa mirno pridaš žlico drobtin, krušnih drobtin in še naj kuhajo in se bo to zgostilo kot ena taka bela polenta kuhana. Odstavim, naj se mehno pohladi, pol pridam 1-2 rumenjaka, ali pa kar celo jajce, če nas čas preganja, že nimamo časa sneg delati, lahko kar celo da. Mehno limone naribam, eno žlico, 2 pridam marmelade. Kakršno imamo na priroki odprto, seveda je čisto vseeno. No, vseeno, domača kaka kiselka sta bo zelo dobro sokus naredila, se majhno manj čuti ta ostrina maka. Zato je marmelado dobro dodati. Tudi eno žlico, 2 ruma prilijem ali pa z dobro ruma, z rumom napojene rozine imam pripravljene, bomo v tiste potresli. No in to pokusimo, kakšen je mak, ta nadev. Če imamo kake piškotne drobtine, tiste jaz tudi dodam zraven, tako nek s tem še pomnožimo in se lepo napeče tale nadev. No in tako pripravimo en lep mazav nadev s tem.
In potem najprej nadaljujemo kot pri običajni potici.
Tako, razvaljamo, en daljši ožji pramen testa naredimo, pač koliko smo običajno navajeni valjati, tanjši ali mehno debelejše. Pol vse to namažemo in z rozinami potresemo, ki so lahko tako mokre z rumoma. Enako mirno in tole lepo drobno zavijamo, vse skozi z rokami zavijamo, ne s prtom samo skupaj z rolat in potico odmerimo v modele ali v pekače, kakor je po dolžini, jo nabodem z vilicami dobro, prav do dna, da se čuti, da gre in rahlo poravnam in naj vzhaja spet uro 15, uro 20, kole približno, zdaj je kar bogata potička. Ko vidimo, če je čez uro 20, je pa že tenko, mehno namažem površino, da ne zateka za robove, za stene, ker ti so se bolj vse prime skorja, jajce bo zapeklo se. In dam v 175 stopin vročo pečico, 180 več pa ne. In bo lepo jo pečica še počasi dvigne, peče se, da lepo barvo dobi. Lahko še tudi mogoče dodamo malo temperature, če nam čez enih 20 minut še ne dobiva barvo, recimo površina, in jo pečemo tam do enih 50 minut, malo manj kot eno urco. Zdaj, če so modeli posamezni, imamo v dveh dolgih modelih, je tudi 5 minut prepečena, kako če imamo oba zavitka ali pa celo tri v enem pekaču, ki so en do drugega in je potem treba tudi 5 ali pa 10 minut malo več pečiti. No, lepo pečeno oziroma lepo barvo, gledamo, da časovno imamo res tak dolgo v pečici. In potem jo dam iz pečice postavim, površino, če je malo čas dopušča, takoj namažem z kapljicami olja. In se lepo posveti ta površina, mehno se to zdaj upije, skoraj suho površina in obrnem na desko, pokrijem in tudi pokrijem s folijo, lepo zagrnem in se tukaj naj ohlaja. In tako nam ostane prav ena sveža potica tudi za naslednje dni.
Tako, to je bila torej makova potica za našo poslušalko Natašo. Vprašala je po njej in tudi vi lahko tudi povprašate, kaj si pravzaprav želite. Naš elektronski naslov je kuhajmo@ognisce.si.
Poslušali ste oddajo Kuhajmo sestro Nikolino.
V tokratni oddaji smo pripravljali parmezanovo rišo juhi, mesne paštetke, ajdovo kašo, špagetno solato z beluši in makovo potico. Ponovimo sestavine sestre Nikolina, kaj potrebujemo za parmezanovo rišo juhi.
Za parmezanov riž rabimo 5 dekagramov masla, 2 jajci, 2 žlici drobtin, 2 žlici moke in zvrhanje 2 žlici naribanega sira, še malo parmezana in 1 žlico narezanega drobnjaka in 2 litra juhe.
Za mesne paštetke?
Za mesne paštetke rabimo enih 25 dekagramov listnatega testa, potem pa za mesne klobasice enih 40 dekagramov zmletega mesa, 2 žlici fino sesekljane čebule ali pa drobnjaka damo na mesto čebule, 3 stroke česna, sol, poper, tudi eno jajce, eno srednje veliko rezino kruha, namočenega z 2 žlici vročega mleka in tam približno deciliter olja za cvrenje mesnih klobasic.
Iz česa vse bomo naredili ajdovo kašo?
Za ajdovo kašo si pristavimo 2 žlici olja, potem eno čebulo sesekljamo, za 2 deci in pol kaše, potem 5 decilitrov juhe ali vroče vode, tudi malo česna, sol in lovorjev list.
Sestavine za špagetno solato z beluši?
Za tole solato pa bi vzeli enih 10 dekagramov kratko nalomljenih špagetov, potem tako približno 8 dekagramov korenčka, enih 25 dekagramov belušev, takih drobnih, potem kisle kumare, 1, 2 ali 3 kisle ali papriko mogoče, potem enih 12 dekagramov koruze lahko ki je vložena, pa olje, sol, kis in drobnjak oziroma sesekljan peteršilj tudi za potrest na zadnje za serviranje.
Še makova potica je ostala in njene sestavine.
Za makovo potico bi pa vzeli najprej za pripravo testa 60 dekagramov moke, žličko soli, potem 2 deke in pol kvasa, 2 rumenjaka, 2 žlici sladkorja, tudi vanilji sladkor lahko dodamo, limonino lupino, 2-3 žlice ruma, še približno 4-4,5 deci mleka, da je pogreto, in 8 dekagramov masla. Za nadev pa 6 decilitrov zmletega maka, potem 1/4 litra mleka, 8 dekagramov masla, margarine damo v mleko, 4 žlice sladkorja, potem pa 2 jajci, malo ruma, limonine lupine, kakšno žlico drobtin, krušnih drobtin 1 ali 2, potem 2 žlice marmelade tudi zamešamo v kuhan mak in še mogoče, če imamo na zalogi piškotne drobtine, da še lahko dodamo, če nam je še bolj moker, in pa rozine, ki so namočene v rumu in jih dam na toplo, da se s toplimi potrese.
Tako sestavine smo ponovili in zdaj le še vsem najbrž zaželiva, da bi jim dobro uspelo vse skupaj.
Ja, naj to gre lepo od rok, naj se nič ne prismodi ali pa kipire, primer, naj bo res blagoslov pri tem delu in pa veselje pri skupnem obedu. Upam, da bojo prišli skupaj, kaj če ne pa, daj bo kdo sedel naj to z eno hvaležnostjo za pripravljeno jed in Bogu, ki vse tole nam nudi, daje iz dneva v dan, zaužije in gre veselo naprej.
No, mislim, da bodo jedi tudi lepo teknile, če bo miza lepo pripravljena. Imate recimo kar šmarnice na mizi?
Ja, mesec v maju je zelo primerno, če so šmarnice, ker je tudi en tak lep, ta nežen cvet. Pa tudi drugače, da je miza urejena že za sam pogrinjek, namreč za ta obed, za obrok, kateri sledi. In če kdo še tu pristopi in pomaga, je pa še toliko lepše in več veselja, ko smo skupaj zbrani, ko vidimo, da je tudi že vsak nekaj prispeval, da ne samo ena roka se naredi.
Torej, hvala lepa za vse, sestra Nikolina, in seveda lepo zdrav do prihodnje srede.
Ja, hvala, pa res nasvidene prihodnič.
Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, to je vse za danes. Veliko zanimivega nas čaka tudi prihodnjo sredo, zato nam prisluhnite tudi takrat. Od vas se poslavljam Matjaž Mrljak. Z Bogom.
To je vse za danes. Znova bomo skupaj prihodnjo sredo ob 10:15. Posnetke oddaj in receptov objavljamo na naši spletni strani radio.ognisce.si. Pišete nam lahko po elektronski pošti na naslov kuhajmo@ognisce.si. Bog žegnaj! Tvoj prijatelj!